Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita di pagi hari yang cerah ini masih ditolong oleh Allah Ta'ala untuk bisa berjumpa kembali walaupun di udara, tapi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita tempuh ini senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Ta'ala, berada di atas kebenaran sampai akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, setelah kita berpindah satu hadis ke hadis berikutnya dari kitab Al-Mazharur Rabih fi Thawabil Amali Shalih yang disusun oleh Asy-Syaikh Ubaid As-Sindi rahimahullahu taala, kita sekitar hampir 8 tahun ya kita membaca kitab ini dan belum selesai sampai sekarang. Pada pertemuan yang lalu kita membaca tema sawabul jima'i biniyatin sholihatin, pahala berhubungan suami istri dengan niat yang baik. Maka pada pertemuan yang berikutnya, kalau kemarin kaitannya dengan rumah tangga, ini kaitannya dengan pribadi pribadi dan keimanan, yaitu Al-Mu'alif rahimahullahu ta'ala nafa'ana fi'ulumihi waliwalidayhi amin. Beliau mengatakan sawabu man syaba syaibatan fil islam, pahala orang yang beruban, satu uban di dalam islam. Ya gue mas hari, pahala orang yang beruban, satu uban di dalam islam. Mudeng lah sampean. Wong Islam kuwi nek duwe uban kuwi ra ketong siji berpahala. Nah, gitu lho. Ra ketong hanya satu lembar satu helai rambut beruban itu berpahala. Itu syaratnya nek wong Islam. Tapi walaupun Islam terus beruban, bahkan ubannya banyak, bisa jadi tidak mendapatkan pahala. Nah, yang membedakan berpahala dan tidak berpahala, sementara pelakunya sama, keadaannya sama. Kuwi sing bedake apa? Sing bedake niat. Nah, gitu. Sing membedakan adalah niat. Le Islam ya padha, le beruban ya padha. Ning sing siji berpahala melalui uban tersebut, yang satu tidak. Karena apa? Ini kaitannya dengan niat. Niat itu ada hubungannya dengan hati. Maka kita lihat di sini Syaikh Ubaid As-Sindi membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, juga Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Beliau mengatakan an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syaba, barang siapa memiliki uban, saibatan, satu uban, fil islami, di dalam Islam, kanat, maka adalah uban itu lahu bagi dia nuron sebagai cahaya yaumal qiyamati, besok di hari kiamat. Nah, berarti cahaya itu besok di hari kiamat, apa? Uban itu besok di hari kiamat menjadi cahaya. Kalau dikatakan besok di hari kiamat menjadi cahaya, semua orang pengen mendapati keadaan hari kiamat yang gelap itu menjadi terang. Lah kalau ada cahaya, itu cahaya sangat mahal harganya. Ternyata bermodalkan kita ikhlas menerima pemberian Allah berupa uban, ternyata itu akan menjadikan cahaya. Lah, nek ngono tak ingune wae. Lah, disinilah tak ingune wae. Inilah yang menyebutkan bahwa ini berpahala. Baik. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, juga Imam At-Tirmidzi. Para pendengar yang dirahmati Allah SWT, untuk menata hati kita agar membedakan suatu amalan itu lebih bermutu mendatangkan kebaikan baik dunia maupun akhirat, tidak mengapa kita membicarakan sedikit panjang kaitannya dengan uban ini. Bahwasanya wajar ya bagi seorang manusia yang menginjak usia senja itu muncul pada kepala atau jenggot atau kumis itu rambut yang berwarna putih, yaitu yang dinamakan uban. Nah, inilah tingkatan kehidupan yang akan dilewati oleh setiap manusia. Ini mau tidak mau. Jadi orang itu akan melewati masa-masa tua. Masa-masa tua ini kadang ditandai dengan munculnya uban. Walaupun tidak semua orang memiliki uban, tetapi mayoritas orang itu memiliki uban sebagai tanda tua. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala yang disebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat 54. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ. Allah Alladzi khalaqakum, Dialah yang telah menciptakan kalian. Min dha'fin, dari keadaan lemah. Kapan gue, Mas Hari? Allah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Bayi, you know? Bayi kan lemah, melakui raiso. Tidak di tetah, kan gitu. Terus, begitu bisa melayu, begitu bisa melaku, melayu, raiso. Nunggu. Nah, ini lemah. Masa kecil itu lemah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin, kemudian Allah jadikan setelah lemah itu kuatan, menjadikan kalian kuat, yaitu dewasa. Cah nom itu kuat-kuat, rosa-rosa biasanya. Summa ja'ala min ba'di kuatin, kemudian Allah Ta'ala menjadikan setelah keadaannya kuat dha'fan, lemah lagi. Wasaibatan, nah saiki cukul apa nih? Uban. Yakhluqu ma yasha, Allah Ta'ala menciptakan apa yang Allah kehendaki. Wahuwa, dan yakni dia Allah adalah al-alimu, zat yang maha mengetahui. Yang maha mengetahui urut-urutane urip. Nah gitu ya. Al-Qadir, zat yang maha kuasa. Kuasa untuk membuat hambanya itu beruban. Kuasa untuk membuat hambanya itu tidak beruban. kuasa untuk membuat hambanya itu mati dalam keadaan kecil. Kuasa dalam hal membuat hamba itu mati di waktu remaja. Begitu pula Allah juga kuasa membuat hambanya itu meninggal dunia dalam keadaan sudah tua bangka, rambute putih kabeh, jenggote putih kabeh, brengose putih kabeh, untune yo putih kabeh. Nah, gitu kan? Ini Allah Ta'ala Maha Kuasa. Maka kita tidak bisa mengatakan, wah lah rek koyong ini, rek keselera jamak, rek lemesmen, rek akus koyong ini, rek keriput. Ya tidak bisa, memang itu Allah Ta'ala menghendaki seperti itu. Dulu ya rek keriput, dulu ya menus-menus ape. Halus kan gitu. Ya memang masa itu berpengaruh, semakin lama ya berubah. Terus para pendengar, kadangkala memang kita ingin apa ya menghilangkan uban wajan isin ini loh. Kenapa ya kok ada isin dari uban ini? Akhirnya karena wegah dari uban, malu kalau dikatakan tua, sebagian orang itu mencabutnya. Mas Hari, dikai uban cabuti, atau kalau tidak dicabut disemir, ganti warnanya dengan warna yang lain. Namun jen-jennya itu dipikir alangkah bagusnya jika setiap tindak tanduk ini kita dasari dengan ilmu. Artinya cabut ya cabut, ning berdasarkan dalil, ngono lho. Dibiarkan ya biarkan, tapi berdasarkan dalil. Mau disemir ya disemir, tapi berdasarkan dalil. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menurunkan syariat Islam ini benar-benar lengkap. Jadi mingkare nurut sendika dawuh terhadap apa yang di contohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba sekarang nanti kita akan mengetahui bagaimana seharusnya kita memiliki uban ini. Kita harus dasari memperlakukan uban dan yang lain itu harus berdasarkan ilmu supaya supaya bisa urut, ya, gen-gen bisa urut. Jangan sampai kita terjerumus dalam kesalahan dan dosa. Nah, ada kalam hikmah dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, al-ilmu imamul amali wal amali wal amalu tabi'uhu. Ya, saya ulangi, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu adalah pemimpin amal dan amalan berada di belakang ilmu. P. Karpe Mas Hari.
Semuanya itu didasari ilmu.
Iya, semua amalan itu didasari dengan ilmu. Nek amalan tidak didasari dengan ilmu itu, ya, disinilah yang akan menyebabkan orang itu mendapatkan dosa atau pahala itu di dalam niat seperti tadi kita sampaikan, dan niat itu tergantung pada ilmu gitu. Nah, orang yang melakukan tindakan tidak didasari ilmu, orang ngerti karepe, ya, kita bisa membayangkan pi akibatnya kan gitu. Jadi dalam masalah uban ini, para pendengar, marilah kita coba ikuti petunjuk syariat Islam yang suci dan sempurna. Dengan mengikuti petunjuk inilah, seseorang akan menuai kebahagiaan dan pahala. Sebaliknya, jika enggan mengikutinya, mengikuti syariat Islam, hanya mau memperturutkan hawa nafsu semata dan menuruti perkataan manusia yang cocok karo karpe gitu ya, dan tanpa ada rujukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya misalnya orang seperti ini akan binasa. Amal ibadahnya tidak akan berfungsi, ya, tidak akan mempengaruhi keadaan dia. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Nur ayat 54, Allah berfirman, Wa in tuti'uhu tahtadu wa ma'ala rasuli illal balagul mubin. Wa in tuti'uhu lamun seliramu kabeh taat yang nabi tahtadu. Oh, untuk hidayah. Jamin isto, ya. Kalau mau mentaati nabi ini untuk hidayah. Sementara wa ma'ala rasuli illal balagul mubin. namanya Rasul ki sing penting menyampaikan aja dengan jelas, disampaikan dengan jelas karek karepe umate piye, gelem ditoto yo lumayan, ora gelem ditoto alias manut karepe dhewe, ya dia akan mendapati akibatnya gitu. Dan akibat gelem ditoto karo ora gelem ditoto ini ternyata dirasakan di dunia maupun di akhirat. Tidak hanya di akhirat, tapi di dunia pun kita melihat orang yang mau diatur dengan orang yang tidak mau diatur itu berbeda. Nah, sementara kalau yang ngatur Nabi itu harus ditaati, gitu. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan lain-lain dengan sanad yang sahih, beliau bersabda, "Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawatil." Kata Rasulullah, "May ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira." Engko bar aku seliramu arep petuk perselisihan pirang-pirang. Mulane genora katut, fa'alaikum bisunati, kue cukup cecekelan. Berpegang teguhlah dengan sunnahku, dengan ajaranku. Dan ajaran dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Yaitu mendapatkan petunjuk dalam ilmu dan amal. Peganglah atau gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Artinya apa ya? Kon gigit dengan gigi geraham. Artinya syariat Islam itu kon gundeli sak kenteng-kentengnya jangan sampai merucut gitu loh para pendengar. Jangan sampai lepas. Salah seorang khulafaur rasyidin dan manusia terbaik setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, "Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi ila akhsha in turiktu syai'an in taraktu syai'an min amrihi an azigha." Aku tidaklah biarkan satupun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalkan kecuali aku mengamalkannya, karena aku takut jika meninggalkannya sedikit saja aku akan menyimpang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tak baleni Mas Hari. Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi. Inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azigha. Gitu. Aku tidaklah biarkan satupun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalkan kecuali aku mengamalkannya. Mudeng Ramas Hari. Apa kui?
Apapun yang dilakukan Rasulullah,
Abu Bakar melakukan gitu. Alasannya gini, karena alasannya Abu Bakar, "Inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azigha." Karena aku khawatir jika meninggalkannya sedikit saja, aku akan menyimpang. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi gini, sebagian ulama pernah mengatakan tidaklah satu sunnah itu ditinggalkan kecuali akan muncul satu fitnah. Dua sunnah ditinggalkan, dua fitnah muncul. Tiga sunnah ditinggalkan, tiga fitnah muncul. Banyak sunnah yang tidak dilakukan, akan banyak fitnah bertebaran di muka bumi ini. Nah, itu. Jadi kalau mungkin para pendengar merasakan zaman sekarang ini zaman apa sih? Ada enggak sih orang yang mengatakan zaman ini tidak ada fitnah? Ternyata justru orang mengatakan zaman ini adalah zaman fitnah. Artinya sak nggon-nggon ki fitnah. Neng omah fitnah. ning dalan fitnah, ning pasar apa meneh. Ya, apa meneh ning pasar. Jangankan di rumah, di jalan, di pasar, di masjid itu muncul fitnah. Ketika banyak amalan-amalan ibadah yang dilakukan tidak merujuk kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga fitnah. Nah, berarti para jemaah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini fitnah ini sudah merajalela dan bludak sak nggon-nggon ana. Lah terus piye carane untuk mengantisipasi gen fitnah tidak menyebar kemana-mana? Lah ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim ini Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memberikan contoh, yakni apapun amalan yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diupayakan untuk dilakukan selama itu bukan khususiyah buat Nabi, ya. Selama bukan khususiyah. Kalau Rabi pisan duwe bojo songo ni khususiyah Nabi, umatnya lain tu, umatnya dibatasi papat. Nah, papat yang minimal duwe bojo loro ki yo sunah Nabi ning ya sapa sing wani, kan gitu. Nah, terbukti sekarang ini urung usum. Dan nek ning wong poligami ki di anu dicibir. Oh, rakus meneh. Dunek ngono kuwi ki. Sing guang makanan rajuneke rakus. Sing jajan ning kafe-kafe kae, sing nginep ning hotel karo bojone tanggane rajuneke rakus. Lah wong sing ngamal ibadah rabi meneh duneke rakus. Lah piye? Oh, lah wong pikirane kualik-walik, ya kan? Taat duneke maksiat, maksiat duneke taat. Ya inilah hati itu kalau sudah rusak ya yo dimaklumi, kan gitu. Tapi apa yo ora ditambani, kan gitu. Dan sekarang ini sudah anu banyak yang berputar balik itu para pendengar. Sunnah diunekke bid'ah, bid'ah diunekke sunnah. Halal diunekke haram, haram diunekke halal. Terus kaya ngono kuwi. Lah sepi meneh. Nah, makanya kita butuh penyelesaian ora ming orang ngomong tak, ndak, tapi kita itu butuh penyelesaian iki. Njut piye apa ya ming ngadep kitab tok ning masjid? Aja dikira justru ngadep kitab ning masjid maca kitab inilah yang akan membentuk generasi mendatang menjadi para mujahid yang handal. Daripada ming nonton TV terus ngrungokke berita, maca Quran terus maca ser-seran kuwi nggon WA ku wah luar negeri ngene wah ngene wah ora iso berbuat apa-apa karo mangsane terus langsung mengangkat senjata mlayu perang ngono ya ora mungkret anger ketemu musuh. Nah, mendingan mengarahkan anak-anak generasi muda yang akan menjadi pemimpin negeri ini dibenakke akidah mereka, dibenakke ibadah mereka, gen akhlak mereka bagus, nah, menjadi orang yang amanah, menjadi orang yang jujur, orang yang takut dusta, takut berkhianat, itu yang ditanamkan. Ini dari mana kalau tidak duduk di masjid membaca kitabnya para ulama? Ya ora iso mengandalkan entuk ser-seran, ngaji nenggon radio, ngaji nenggon TV toh, ya ora iso. Memang harus mendapatkan talaki dari orang yang alim di majelis ilmu. Ngono, Pak Di, untuk penyelesaian masalah politik maupun yang lain juga gitu. Baik, ulama yang tersohor namanya di tengah-tengah kita bernama Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Siapa segera kenal Imam Syafi'i, ya kan? Beliau mengatakan, ajma'al muslimun ala anna man istabanahu sunnatun an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu ayyata'aha liqawli ahadin. Nah ini tambah satu kalam hikmah lagi para pendengar. Ini dawuhe Kanjeng Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan ajma'al muslimun, wong Islam ki kabeh kompak sepakat ala ingatase annaman, bahwasanya orang istabana telah tampak lahu bagi dia sunnatun, sebuah sunnah Nabi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lam yahilla, tidak halal bagi dia, lahu ya bagi dia, ayyata'aha, untuk meninggalkannya, liqauli ahadin, gara-gara nuruti karpe wong. Bikwi maksudnya. Ini disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin juz 2 halaman 335. Saya ulangi. Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan ajma'al muslimun ala anna man istabana lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahill lahu ayyataha liqauli ahadin. Kaum muslimin sepakat bahwa siapa saja yang telah jelas baginya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal baginya untuk meninggalkannya karena perkataan yang lain. Pak Di, sak menika wayahe zuhur, nggo salat zuhur berjamaah teng masjid Pak Di. Alah, aneng kene iki ora usum salat. Salat yo dhewe-dhewe kon arep adzan-adzan dhewe, koma to dhewe, salat to dhewe, ngimam ono dhewe, makmum to dhewe. Saiki sak salat jamaah sing nyata-nyata dalile cetu. Ya gitu aja angel cuma nek nganggo jilbab ya kan. Budhe panjenengan menika tasih ayu, panjenengan menika wadon. Kapureh nutup jilbab niki dawuhipun Allah lan Rasulipun, budhe. Alah mas, nganggu jilbab, ngwingi pak kiai ngandani jilbab ku ora wajib kok. Lah, kaya ngono kuwi arep mengharapkan fitnah ilang yo piye? Sementara Imam Syafi'i dawuh, nek wong wis krungu ana ajaran Nabi, dene ora patut ninggalke ajaran Nabi gara-gara dumeh wong liya. Artine ya, ajaran Islam itu jane kudune wajib dilakukan. Ya artinya sebatas kemampuan loh para pendengar. Jangan walah Ustaz Ahmad ki isone ngomong apa rumangsane kabeh sunah Nabi dilakoni. Ya ndak, ya ndak. Kita belum bisa melakukan sunah Nabi semua. Kadang-kadang wis ngerti le urung dilakoni, ndak ono sing urung ngerti kan gitu. Nah, maka yang jelas kita itu melakukan yang kita mampu, para pendengar. Kita lakukan yang kita mampu, di antaranya ini masalah uban. Uban ini kita mampu tau untuk tidak mencabutnya. Nah, kan gitu. Nah, tadi dalam hadis yang disebutkan bahwa orang itu yang punya uban, maka uban itu akan menjadikan cahaya besok di hari kiamat. Dalam hadis yang lain dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-saibu nurul mukmin, la yasibu rajulun saibatan fil islami illa kanat lahu bikulli saibatin hasanah warufi'a biha darajah." Nah, iki malah pirang-pirang nih Mas Hari keutamane uban. Uban adalah cahaya bagi seorang mukmin. Tidaklah seorang beruban walaupun sehelai dalam Islam, melainkan setiap ubannya akan dihitung sebagai suatu kebaikan dan akan meninggikan derajatnya. Bito, kata sing mau. Nek sing mau dari Umar bin Khattab. Kalau yang ini dari Ibnu Umar. Yang tadi man sahabat saibatan fil Islam, sopo sing duwe uban satu lembar di dalam Islam, maka uban itu bisa menjadi cahaya besok di hari kiamat. Mingunoto nek sing hadise Umar, nek sing hadise Ibnu Umar lebih cetha bahwa uban adalah cahaya bagi seorang mukmin. tidaklah seorang beruban walaupun sehelai di dalam Islam, melainkan setiap ubannya akan dihitung sebagai suatu kebaikan dan akan meninggikan derajatnya. Berarti piye? Uban cabuti wae apa ora? Nah, uban jangan dicabuti, tapi dibiarkan. Para pendengar yang dirahmati Allah SWT, Muhammad bin Hibban At-Tamimi rahimahullahu taala, yang lebih dikenal dengan Ibnu Hibban, ya, kita sering dengar kata Ibnu Hibban. Dalam kitab sahihnya menyebutkan pembahasan mengenai hadis yang menceritakan bahwa Allah akan mencatat kebaikan dan menghapus kesalahan serta akan meninggikan derajat seorang muslim. Itu diantaranya dikarenakan uban yang dia jaga di dunia. Lalu Ibnu Hibban membawakan hadis berikut dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tantafu as-saiba fa innahu nurun yaumal qiyamah." Janganlah mencabut uban, karena uban itu menjadi cahaya besok di hari kiamat. "Wa man saba saibatan fil islami kutiba lahu biha hasanah wa hutta anhu biha khati'ah wa rufi'a lahu biha darajah." Lo, iki malah ning telu materi keutamaannya. Ya. Janganlah kamu mencabut uban, karena uban adalah cahaya pada hari kiamat nanti. Siapa saja yang beruban dalam Islam, walaupun sehelai, maka dengan uban itu akan dicabut baginya satu kebaikan. Kok cabut? Akan dicatat. Dengan yang mau cabut uban ya. Uban itu jangan dicabut. Kenapa? Karena kalau dibiarkan nanti akan dicatat suatu kebaikan peruban. Dengan uban itu pula akan dihapuskan kesalahan. Dan dengan uban itu pula derajat akan diangkat. Nah, derajat akan diangkat menjadi lebih tinggi, dinaikkan, kesalahan dihapuskan, pahalanya ditetapkan. Ini orang yang beruban, ora kangelan modali, ora kangelan modal, ya kan? Pokoknya dinengke ngono wae entuk ganjaran, dosane di ngapura, derajate ditinggikan oleh Allah. Loh, para pendengar, kurang apa, ya kan? Nah, hadis ini dikatakan sahih hasan oleh Hasan Sahih oleh Al-Arnaud. Sahih Al-Arnaud. Baik. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tantafu as-saiba ma min muslimin yasibu saibatan fil islam illa kanat lahu nuron yaumal qiyamah." Ojo mbubuti wan, ya, jangan mencabuti uban. Tidaklah seorang muslim yang beruban dalam Islam walaupun sehelai, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, hukuman bagi orang yang mencabut ubannya apa? Adalah kehilangan cahaya pada hari kiamat. Nah, hukuman bagi orang yang mencabut ubannya adalah dia kehilangan cahaya besok di hari kiamat. Dari Fadlullah bin Ubaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man saba saibatan fi sabilillah." Nah, kalau tadi fil Islam, sekarang fi sabilillah. "Kanat nuran lahu yaumal qiyamati." Faqala rajulun inda dhalika, "Fa inna rijalan yantafuna as-saiba." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'a falyantif lauzatan." Barang siapa memiliki uban di jalan Allah, walaupun hanya satu helai, maka uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Kemudian ada seseorang yang berkata kepada Rasulullah ketika disebutkan hal ini. Kata dia, orang-orang pada mencabut ubannya. Nah, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang ingin silakan dia memotong cahayanya baginya di hari kiamat, memotong cahayanya. Nah, iya toh? Berarti nek cabut kan wis rentok toh kuwi. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Imam Tabrani. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi siapa saja yang ingin maka silakan dia memotong cahaya baginya di hari kiamat. Nah, tidak menunjukkan bolehnya mencabut uban bukan, namun bermakna ansaman gitu. Terus para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rambut uban mana yang dilarang dicabut? Larangan mencabut uban itu mencakup uban yang berada di kumis, jenggot, alis, dan kepala. Nah, itu pun tidak ya ubanan? Mata, bulu mata tidak? Tapi kalau alis bisa uban ya? Nah, alis bisa uban, kumis bisa uban, jenggot. Jenggot itu termasuk rambut yang di bawah bibir itu loh. Nah, itu... itu ternyata naik beruban ya, ya jangan dicabut. Nah, apa hukum mencabut uban? Apakah haram ataukah makruh? Nah, sekarang itu para ulama Malikiyah, madhab ya, ulama-ulama Malikiyah bermadhab Maliki, juga Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa mencabut uban adalah makruh. Abu Zakaria Yahya bin Sharaf, ya, maksudnya Imam Nawawi itu, Imam Nawawi sing duwe kitab Hadis Arba'in, Riyadhus Shalihin, kitab Al-Adhkar dan lain-lain. Nah, Imam Nawawi mengatakan mencabut uban dimakruhkan berdasarkan hadis dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa mencabut uban adalah makruh dan hal ini ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali sebagaimana penjelasan yang telah lewat. Nah, gitu ya. Maksudnya telah lewat iki nggon-nggon kita pedeknen, bukan di ceramah kita ndak. Nah, kalau ceramah kita kan ndak ndak ki. Kan gitu. Nah. Ini para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun jika uban tersebut terdapat di jenggot atau pada rambut yang tumbuh di wajah, maka hukumnya jelas haram. Karena perbuatan tersebut termasuk apa ya? Yang dilarang kan nyabut jenggot kan rentuk. Nah, nyabut jenggot rentuk. Lah nek kumis piye? Kumis dicukur rentuk. Kumis dicukur entuk, dipotong entuk. Itu kumis. Nek alis, alis ki dikerok ra entuk yo. Ah, berarti beruban atau tidak beruban, alis itu ndak boleh dicukur. Nek kumis beruban atau tidak beruban, boleh dicukur. Jenggot beruban atau tidak beruban, tidak boleh dicukur, tidak boleh dicabut. Nah, bulu ketiak nek beruban ya, itu boleh dicabut karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk mencabut. Bulu kemaluan nek ning sing beruban barang ana ora? Bulu kemaluan nek ning sing beruban barang ya boleh, boleh dicukur. Genrang anu ngregon-gregoni, genrang alang-alangi kan gitu. Ya. Itu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang beruban itu jenggot dan alis, haram hukumnya dicabut. Tapi kalau yang beruban itu rambut kepala, itu hukumnya makruh dicabut karena deknen yo ming ora entuk cahaya. Saiki milih endi kan gitu. Nah, baik. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus bagaimana sikap kita dengan uban? Berdasarkan beberapa riwayat, uban itu kalau yang ada di jenggot dan ada yang di kepala, itu boleh disemir, tetapi kata Rasulullah, jauhilah warna hitam. Ijtanibus sawad, ya. Jauhilah warna hitam. Boleh disemir dengan warna merah, warna coklat, warna kuning, yang penting bukan hitam, seperti itu. Kalau warna hijau gimana? Warna hijau ya delok. Saiki ini warna hijau ming padune lerep gaul. Dapat pahala nek koyo ngono. Tapi secara umum biasanya ya terserah mau di semir warna merah boleh, coklat boleh, kuning boleh, hijau juga boleh. Tergantung niat menyemir uban itu untuk ibadah atau untuk tren. Nek untuk tren ya itu ganjaran, nek niat ibadah ya itu ganjaran gitu. Baik, demikian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan kaitannya dengan uban. Tapi sebelum kita tutup perlu ada kesimpulan yo Mas Hari ya. Kita simpulkan dulu sebelum adanya pertanyaan. Jadi hukum mencabut uban dapat dikatakan ya ada dua pendapat, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Yang mengatakan makruh adalah menurut pendapat ulama Hanabilah, pendapat Syafi'iyah dan Malikiyah. Pendapat Syafi'iyah dan Malikiyah itu uban hukumnya makruh dicabut kalau yang di kepala. Tapi kalau yang di alis dan jenggot haram hukumnya dicabut. Tetapi secara umum uban itu dimanapun itu jangan dicabut. Jangan dicabut, walaupun di kepala juga jangan dicabut. Tapi kalau di kumis dicukur boleh, di kepala dicukur juga boleh. Mosok cukur sing ireng tok, sing putih diculke ya ora, malah ndak boleh kalau meninggal menyisakan sebagian dan mencukur sebagian itu namanya qaza, ndak diperbolehkan. Jadi ya, namanya cukur ya silakan cukur, tapi yang penting jangan mencabut. Ya, jangan mencabut. Nah, seperti itu. Ini kesimpulannya, uban itu jangan dicabut karena memang ada beberapa dalil yang menyebutkan tentang hal ini dan keutamaannya juga lumayan. Terus juga kesimpulan yang lain, kita melakukan amalan perbuatan itu diupayakan ada ilmunya, ada dalilnya, sehingga walaupun barang yang sepele sejenis memelihara uban ternyata mendatangkan banyak manfaat, di antaranya menjadi cahaya di hari kiamat, menghapuskan dosa, juga mengangkat derajat. Nah, kan seperti itu. Tambang ganteng yo bisa jadi tambang ganteng, tetapi secara umum wong do nyabuti mergole wedi nek diarani tuwa, ya kan? Mbok wis kakek-kakek bareng yo kober-kober nyabuti yo gen piye. Gatel kok usat tenane. Gatel iki min jarine kan. Nah, coba kalau dibiarkan. Masa Allah ciptakan sesuatu sing nek dinengke wae gatel. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru untuk memeliharanya, ah gitu. Jadi kita perhatikan ketika mau melakukan amal kebaikan ini memiliki dasar dari Al-Qur'an dan Sunnah apa tidak, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahwa seseorang yang telah mendapatkan ilmu dari sunnah Nabi itu tidak dianjurkan untuk meninggalkannya, tetapi supaya melaksanakannya semampu mungkin dan jangan ditinggalkan hanya karena pendapat seseorang gitu. Wallahu taala alam. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Walhamdulillahirabbil alamin.
Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan untuk kesempatan pagi kali ini. Dan saatnya kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan pagi kali ini. Yang pertama datanya dari Pak Ramlan di Pabelan.
Pak Ramlan Pabelan, oh ya, gimana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, karena tidak tahu, kemudian juga karena mendapatkan ejekan teman, sehingga malu, lalu saya mencabut uban ini. Bagaimana hukumnya ini, Ustaz?
Iya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Terima kasih Bapak Ramlan yang ada di Pabelan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kepada Anda dalam menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melimpahkan kesabaran pada diri panjenengan, juga memberikan keberkahan pada njenengan sak keluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Memang gitu. Wong kene arep entuk ganjaran, setan ki sumuk, Pak Ramlan. Setan ki sumuk gerah. Jadi picarane setan memanfaatkan setan-setan sing doyan sambel kuwi untuk ngerecokin orang yang memiliki program pelaksanaan sunnah Nabi. Direcokin gen rati lakoni. Ya, kita arahkan ke masalah ini sehingga saben kebaikan ora ono sing ora dicela. Semua kebaikan itu akan dicela oleh orang. Ini bentuk Allah Ta'ala menguji kita. Kita ini semangat melakukan amal ibadah, semangat melakukan sunnah-sunnah Nabi. Itu dalam rangka apa? Mendapatkan ridho Allah atau ridhonya manusia? Kalau ridhonya Allah dibenci manusia, ya luweh. Tapi kalau ridhonya manusia dibenci Allah, ya luweh. Kan gitu. Muawiyah bin Abi Sufyan pernah kirim surat kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kirim surat kepada Aisyah untuk diberikan nasihat satu hadis Nabi. Maka Aisyah menjawabnya surat tersebut dengan salamun alaika ya Muawiyah, samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, manil tamasa ridallah bi sakhatin nas kafallahu an mu'natin nas wa man iltamasa ridon nas bi sakhatillah ya wukilalahu au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, salam sejahtera semoga dilimpahkan padamu wahai Muawiyah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mencari ridha Allah dengan kebencian manusia, maka Allah akan mencukupi orang tersebut dari butuh terhadap manusia. Dan barang siapa mencari ridhonya manusia dengan kebencian Allah, maka Allah akan culke. Jajal wong sing digoleki ridhone kuwi iso berbuat apa? Kan gitu. Allah akan serahkan urusannya kepada orang yang dia cari ridhonya tersebut. Ini na'udzubillahi min dzalik. Ya ndak ada orang semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Alias kalau seperti itu orang tidak bakalan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap walaupun diejek orang, walaupun dinistakan, kalau memang itu nyata-nyata sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bismillah kita lakukan. Yang penting tidak menimbulkan mandorot. Tidak menimbulkan mandorot. Mandorot maksudnya apa? Nek sampean ora nyabuti uban pateni, berarti mati harganya mahal. Berarti sampean mencabut uban karena terpaksa. Terpaksa ini tidak dihukum di dalam Islam. Gitu ya Pak Ramlan, wallahu taala alam. Kita memang perlu bersabar Pak untuk mengamalkan sunnah di zaman banyak fitnah di akhir zaman seperti ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan keteguhan kepada para pendengar semua, juga kepada kami dari kru Bus FM, juga semua para donatur yang membantu penyelenggaraan berdirinya radio ini. Semoga senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Ta'ala dalam mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Amin.
Baik, kita akan coba carikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai tema terlebih dahulu. Ini dari Mbak Hanifah yang ada di Kudus, Ustaz.
Mbak Hanifah Kutus. Oh ya, Pi.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, kalau kita ingin mencegah tumbuhnya uban dari bahan-bahan alami, apakah diperbolehkan?
Pengen mencegah tumbuhnya uban dengan bahan-bahan alami, diperbolehkan. Boleh gen radukulah, aku gen orang untuk cahaya yang dino kiamat nih. Tak apa?
Cegah.
Tak cegah. Ya untuk rapopo nek gelem ya terus no. Gampang lo mbak, ya gitu. Yang lain.
Iya, baik.
Masih enggak pertanyaan?
Masih. Oh. Ada Pak Yuhri di Kudus, Ustaz.
Pak Zuhri Kudus, nah gimana?
Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Amalan apa yang harus saya amalkan buat istriku yang lagi hamil ini, Ustaz? Oh. Supaya istri dan calon anakku sehat, dimudahkan dalam kelahiran kelak, dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan bolehkah jika saya berdoa, berharap punya anak laki-laki? Mohon nasihatnya, Ustaz.
Iya. Terima kasih, Pak Zuhri. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengaruniakan jenengan anak yang soleh dan solehah, istri dan suami, bapak ibu diberikan kesabaran di dalam menjalani kehidupan yang tidak senantiasa mulus ini. Amin ya rabbal alamin. Kondisi istri kita sedang hamil, maka di dalam Islam tidak ada syariat tertentu yang dilakukan. Hanya saja kalau kita mau melakukan pembiasaan, itu akan lebih baik. Misalkan seorang istri dijaga untuk jangan sampai marah-marah di waktu hamil. Dijaga jangan sampai marah-marah di waktu hamil. Dibikin pikiran itu senantiasa tenteram, ayem, tenang, padang. Seperti itu, jangan banyak masalah di saat hamil. Kemudian istri banyak berdoa, suami juga banyak berdoa, memohon pada Allah Ta'ala, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan untukku anak yang salih, nah, agar kelak bayi yang lahir nanti menjadi anak yang salih atau salihah. Adapun kita minta muga-muga engko bayine sing lanak sing lahir lanang ya mae, ya ora Pak. Muga-muga engko sing lanang ya wadon gen kaya aku. Ya ora ya gen kaya aku kaya pakne. Wis kabeh ngono ya wis. Ndungoe kabeh muga-muga sing lahir loro dadi lanang karo wadon kembar ya ora kembar ya dampit ya. Dampit gitu. Seperti itu, dan ini banyak ada beberapa kejadian seorang anak yang memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah mengijabahkan keinginan kedua orang tuanya. Bapaknya pengen duwe anak lanang, makne pengen duwe anak wadon. Anake sing mbarep ki ndonga kepada Allah Ta'ala, ya Allah kabulkanlah permohonan mereka berdua. Akhirnya benar makne hamil nang dua anak metu loro, siji lanang siji wadon gitu. Dan kita ndak ada prioritas lebih utama lanang apa utama wadon, ndak ada prioritas. Lanang apa wadon kabeh sama. Ini kita memiliki banyak peluang untuk melakukan pendidikan dan panen pahala. Proyek penanaman saham untuk mendapatkan pahala di akhirat adalah membuat anak itu. Mbah lanang apa wadon, dadi ini kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Metu wadon ya diopeni, metu lanang ya diopeni. Tidak usah ialah kok malah kaya ngene karepku jane ngene, jangan. Tapi kita serahkan kepada Allah Ta'ala, nanti Allah akan menitipkan titipannya kepada kita ini berbentuk anak lanang atau anak wadon gitu ya. Wallahu Ta'ala a'lam. Jadi saya sampaikan di sini kepada para ibu, para bapak, ndak usah mempertahankan kudunju anak ini. Tapi kalau nyata-nyata sudah hamil, bersyukur. Baca alhamdulillah, alhamdulillah hamil. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesehatan kepada jabang bayi dan rahim juga kepada ibunya. gitu. Dan ada pun lahir ya boleh ngangenan, wah aku jane pengine lanang, aku jane pengine wadon, ya boleh, tetapi tidak perlu ngotot kudu lanang kudu wadon gitu. Berdoa muga-muga lanang boleh, muga-muga wadon boleh, tapi terus apa kelebihannya nek lanang, apa kelebihannya nek wadon, ming padha pakne, ming padha makne. Yang jelas semuanya merupakan amanah dari Allah Ta'ala buat kita, untuk kita jaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya gitu. Wallahu Ta'ala alam.
Ya baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke Pak Sobur di Demak Ustaz.
Pak Sobur Demak, Masya Allah ya.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, apakah boleh kita menjalankan sunnah yang berdasarkan dalil dari kitab atau buku hasil saya baca sendiri Ustaz, tidak dari pengawasan guru? Ini mohon nasihatnya Ustaz.
Boleh, tapi takokke ning Ustaz sik, takokke ning Pak Kiai sik, Pak. Iya, boleh. Kita baca buku ning sunah ngene, sebelum kita lakukan, siap-siap kita mau melakukan, kita tanya dulu. Pak, saya memiliki mendapati dalil seperti ini, anjuran untuk memelihara jenggot. Jadi benar ya, kita ini disuruh memelihara jenggot ya Pak Kiai ya? Ya, nah berarti lakukan. Nek Pak Kiai kondo, ora aku ki maksudnya di jogo jenggot kui kon ngeculuki waki nek ora gatel, nek gatel entuk dicukur. Nah, lah dalilnya pun di Pak Kiai ya, kan etakoi ngono. Nah, ketika Pak Ustadz atau Pak Kiai mengatakan yang bertolak belakang dengan dalil yang jenengan aturke, maka kita tanyakan juga, kita tanyakan juga dalilnya. Tapi misalkan, oh iya benar kuwi, nah baru kita, terus kita bisa tanya, terus tata cara pelaksanaannya bagaimana? Memelihara jenggot ini bolehkah dirapikan? Nah, ini nanti ulama akan membimbing. Oh, jangan dirapikan karena lafadznya mengatakan wa'fu. I'fa itu ngeculke, ngenengke wae. Berarti tidak dirapikan. Nek sisiran memang boleh, tetapi kalau dirapikan di ketoki tinggal rong senti ya misalnya seperti itu tidak diperbolehkan. Jadi memang kita bagus itu Pak, kita terus membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca buku-buku. Ketika kita mendapati amalan yang belum usum dilakukan, kita pengen melakukan, kita taren dulu. Kita tanya, takutnya nanti ada salah paham. Tapi kalau amalan-amalan yang kita dapatkan tentang, oh wajibnya sholat zuhur, oh berarti kan kita sudah melakukan, tambah mantep jadinya gitu. Gitu ya. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga penanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beliau sekeluarga. Amin ya rabbal alamin.
Satu pertanyaan lagi Ustaz.
Oh ya.
Dari Pak Satria di Purbalingga ini.
Pak Ustaz. Satria Purbalingga. Oh. Ya, Ustaz. Anu dari radio apa ini?
Purbalingga.
Purbalingga ya.
Iya Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana caranya bertobat dari meminta-minta ini Ustaz?
Oh ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wabat Pak Satria yang ada di Purbalingga. Bagaimana cara kita bertobat dari meminta-minta? Gini, meminta-minta itu di dalam Islam adalah dilarang, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani ya, disebutkan dalam kitab Bulughul Maram bahwa Allah Ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang meminta-minta itu besok akan dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan wajahnya itu tidak ada dagingnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan haram hukumnya meminta-minta kecuali dalam keadaan terpaksa. Terpaksa itu adalah dino iki nek ora ngemis aku mati. Nah, akhir aku ngemis. Nah, ngemis dikai pangan alhamdulillah ning saiki dikai pangan ra gelem njaluke duit. Lah, apa maksudnya kan gitu. Nah, jadi kebolehan meminta-minta itu karena terpaksa nek ora melakukan dia akan meninggal dunia gitu. Tapi kalau ngemis kok nggih modal ya ini dilarang seperti itu. Kemudian setelah kita membaca banyak makalah, hadis, Al-Quran, mendengarkan kajian, kita tahu bahwa meminta-minta itu diharamkan, kita ingin tobat. Bagaimana cara tobatnya? Kita pertama menyesali. Jadi hak dosa itu ada dua macam. Ada hak dengan Allah, ada hak dengan hamba. Hak dengan Allah itu tobatnya cukup melakukan tiga hal. Yang pertama menyesal. Ya, ini yang disebutkan oleh para ulama, banyak sekali di kitab-kitab mereka gitu. Pertama menyesal atas perbuatan yang dia lakukan selama ini. Yang kedua berjanji untuk tidak mengulanginya. Berjanji dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian yang ketiga, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa selama ini. Ini nek tobat dari dosa yang berhubungan dengan hak Allah, tiga ini. Tapi kalau meminta-minta ini hubungannya dengan hak manusia, maka ditambah yang satu. Yang tiga tadi, pertama menyesal dari apa yang dia lakukan, kedua berazam untuk tidak mengulanginya lagi, yang ketiga mohon ampun kepada Allah Ta'ala, yang keempat mengembalikan hak manusia. Yang kita ingat, oh yo, aku pernah meminta kepada Pak Fulan balik ke duitnya. Oh, dulu saya dikasih 500 ya Pak Ustadz. Ya, 500 balik ke. Kita moroh, terus terang, Pak, saya pertama-tama silaturahim ke sini, pertama-tama silaturahim. Yang kedua, mohon maaf, Bapak belum kenal saya, tapi saya kenal Bapak. Bahwasanya dulu, waktu kapan saya tidak ingat, saya pernah meminta-minta pada Bapak di lampu merah. Kemudian Bapak berhenti dan saya dikasih uang Rp500 dan saya terima dan saya gunakan. Setelah itu, akhir-akhir ini saya diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, sadar bahwa ternyata meminta-minta hukumnya haram. Maka uang yang 500 dulu saya kembalikan kepada Bapak. Monggo Pak. Nah itu, kata Bapak terharu. Ngono. Ya wis tak tampa ning kowe jagung ning kene sik aja bali sik ya. Oh nggih, ya nek aja bali ya ya nurut aja bali sik entani. Ternyata dia mlebu duit Rp500-mu dilebokke ning kon amplop ditambahi Rp499.500. Nah, dadi baleke nyo iki nggo sangu kowe tok ge modal entuk 500.000 lumayan alhamdulillah. Itu bisa jadi ketika kita taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya, Allah akan mendatangkan rezeki dari mana yang tidak disangka-sangka. Rp500 haram, Rp500.000 halal, pilih ndi, kan seperti itu. Nah, jadi gitu, semua orang yang kita ingat bahwa kita pernah meminta pada dia, kita kembalikan. Neng tidak berharap dijoli, ya tidak berharap. Harapannya itu supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mengatakan ya wis ora apa-apa tak halalke. Ana sing kono ya kene Rp2.000 dijaluk neh, ya ora apa-apa. Alhamdulillah untuk menyelamatkan nasib diri kita, anak kita dan istri-istri kita. Anak kita dan istri-istri kita. Apa? Istri kita dan anak-anak kita.
Sementara istri kita dulu.
Oh, sementara ngono ya wis. Jadi untuk menjaga agar perut kita, perut anak istri kita itu tidak digeret ke neraka gara-gara harta hasil meminta-minta, nah, untuk menyelamatkan diri dari itu. Jadi kalau kita mohon maaf dan mengembalikan hak mereka, itu memang sudah haknya mereka untuk dikembalikan, diterima yo alhamdulillah, ora ditompo yo alhamdulillah. ditambahi yo alhamdulillah ora yo ora popo, karena memang tujuannya kita adalah melepaskan harta haram gitu ya. Wallahu taala alam. Masih ada lagi?
Entah. Masih banyak, Ustaz.
Masih banyak, sehingga ora popo.
Jadi Ibu Sri Laila di Blontongan Salatiga, Ustaz.
Sri Laila Blontongan.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, kalau rambut alis memanjang itu boleh dipotong boten? Nyelentir satu atau dua helai, kan itu panjang sampai nutupi mata, Ustaz.
Oh, boleh, Bu. Ya. Bu Laila ya. Sopo? Tri Laila.
Sri Laila.
Bu Sri Laila ya. Terima kasih pertanyaannya. Masya Allah, semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada Bu Sri Laila, sekeluarga, juga kepada seluruh penanya dan seluruh pendengar radio kesayangan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Alis memang tidak boleh dicukur, tapi nek ning sing kelentir dawa marake ora patut ya diketok. Boleh. Yang tidak boleh itu nyukur alis jigen tambah hayu gitu loh. Yang tidak boleh itu nyukur alis jigen tambah hayu, tambah bagus, kayak model lingkun nganten. Itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau ada yang selendir 2-3 atau pokoknya itu jen rapatut patuto, mau soal sok gondrong, ya diluruskan sejauh tidak mengesankan kita itu mensyukur alis gitu ya. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, Mas Hari.
Ya,
terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab ya kita simpan dulu, insya Allah kita akan lanjutkan di waktu dan kesempatan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, merahmati kita semua, menerima seluruh amal kebaikan kita dan meninggikan derajat kita serta melimpahkan kesabaran pada kita dalam menghadapi segala ujian dan cobaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.